moderna.
Es sensacional.
E inimitable.
Ainda por riba con música chachi.
E Radio Turones.
A toda a audiencia de Radio Turonia.
Hoxe é día 13 de abril, son as 12:05 e somos
o Clube de Lectura da Cova da Moura.
J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale.
Este ano, no clube de lectura, estamos a ler libros de animais e viaxes.
Animamos vos a que visitades o noso blog, covadamouratt.blogspot.com.
Alí podedes atopar información e comentarios sobre os libros que lemos e interesantes novas sobre a Biblioturonia. Ademais, en breve atoparedes as preguntas para o noso concurso anual.
Esperemos que participedes, pois haberá premio.
Deixamos vos cuns minutos musicais e voltamos.
¡Cumpleaños de hoxe!
Estes son os nosos cumpleaños de hoxe. Breixo, cuarto da ESO. Jéssica, segundo da ESO. E Xiana, primeiro da ESO.
Felicidades, dedicamos vos esta canción.
Hey, over there, please forgive me if I'm coming on too strong. Hate to stare, but you E aí vai a pregunta do día.
Esta é a nosa pregunta do día.
Se sabedes a resposta, vide polo estudio.
Pois aquí vai. Cal é o título dun dos libros que lemos neste ano?
Repetimos. Tedes que dicirnos un dos libros que estamos lendo no Club de Lectura este ano.
Recordade que estes son os libros sobre os que van a facer as preguntas do noso concurso.
Estás escoitando Radio Turón, a radio que te acompaña todos os días.
Pois xa temos tres acertantes. Como vos chamades?
Patricia López.
Xiana Bello.
Melanie Díaz.
De que curso sodes?
Primeiro B.
Primeiro C.
Primeiro C.
Ben, lestes os libros do clube?
Sí.
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 Gustaron vos?
Moito.
Bastante.
E o máis importante, como se titulan?
A revolta dos animais. Mitos griegos.
A chamada do salvaxe.
Moi ben, hai premio.
Por certo, felicidades, Xiana.
Gracias.
Isto é Radio Turonio,
un lugar onde podes navegar
por outras ondas.
Continuamos co contido do noso programa especial do Clube de Lectura.
Agora toca comentar o que facemos últimamente no clube.
Durante estas últimas semanas, no taller estivemos traballando.
O noso obxectivo era construir o foguete no que Tintín ía a lúa no cómic, Obxectivo a lúa.
Este foguete tamén nos permitirá expoñer algúns libros e poderedes velo próximamente na Biblioturonia.
Durante os meses pasados tamén estivemos lendo uns libros, que son os sobre os que preguntamos no noso concurso.
Os libros foron, como ben dixeron as nosas acertantes do concurso, Mitos gregos, La llamada de la selva e A revolta dos animais.
Próximamente poderedes participar. Estad atentos aos anuncios da biblioteca. Agora disámovos uns minutos musicais.
J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide. Dale, get on the flow, 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 dale, I want the whole world to get on the flow, dale, 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 I want the whole world to get on the flow, dale. I'm loose, and everybody knows I get off the chain, baby's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. That badonkadonk is like a trunk full of bass on an old school Chevy. Seven tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some chunky conk, and watch a chico get Donkey Kong. Maybe if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lolly, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you're sweating, man. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor.
Recordavos que o próximo día 23 é o día do libro.
Como ese día estaremos de vacacións, facemos hoxe este programa.
Coa intención de informarvos sobre o noso traballo.
E como non, do noso concurso anual, organizado pola Biblioturonia.
O concurso consiste nunha serie de preguntas, ás que deberedes responder.
Terá vos premios.
Así que non olvidedes participar.
Radio Turonio, escoitas unha nova onda, nova onda, nova onda, nova onda.
Ata aquí, o programa de hoxe.
Para rematar, deixamos vos con esta canción.
Despides o club de lectura Cova da Moura. Chao!
Tonight's gonna be Shut it down. Let's burn the room.